ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ადვოკატები ახალაია საქმეში არსებულ დარღვევებზე ლაპარაკობენ.
ზოგადად ვაკეთებთ მიმართვას, რაც აკეთებს პროკურატურა და როგორ აი უსაფუძვლოდ და უკანონოდ ცდილობს, რომ აუცილებლად პატიმრობაში იყოს ახალაია.
ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მკვლევართან, რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერ სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის წამოწყებულ პროექტებს შეაფასებს.
მე რეალურად ამ შემთხვევაშიც ასე განვიხილავ, თქვათ, ვაუჩერების ნაწილს და არ მიმაჩნია, რომ ვაუჩერებისგან, თქვათ, შესაძლოა რაიმე რეალურ ძალვადიან ეფექტს ვიღებდი.
ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის და ქალაქის სახის შენარჩუნებაზე მიმდინარეობს დისკუსია. მოისმენთ რეპორტაჟს.
ახალშენებულებს არავინარე წინააღმდეგება, ეს არის ქალაქი და ქალაქი ვითარდება, ამას ვერავინ ვერ შეუძლის ხოლმე, მაგრამ ახალი თანამედროვე არქიტექტურა შეიძლება იყოს ღირებული, მაგრამ ძველი მსგავსი არქიტექტურა, რაც ახლა ბათუმში ხდება, ეს არის იმიტაცია ისტორიული არქიტექტურის, ეს სრულიად დაუშვებელია ისტორიულ ზონებში.
შემოგთავაზებთ მდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ. მოისმენთ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
თქვენ გესმით, რა ცხოვრება აქვს იმ ხალხს, ვინც აგუტინ ვარუმის კონცერტზე ბილეთების მოსაპოვებლად იხმითება რიგში ან მერე დარბაზში. წარმოგიდგენიათ, რა ხდება იმ ცულში, ვინც ზეპირად და უნისონში ბღავის ამ სიმღერებს.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი დისკუსიის თემაა ეკოლოგიური სიტუაცია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. წინასწარ პატიმრობაში მყოფი შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ადვოკატი დავით დეკანოიძე და უფლებადამცველი თეა თუთბერიძე სასამართლოს მოუწოდებენ არ დააკმაყოფილოს პროკურატურის შუამდგომლობა წინასწარი გამოძიების ვადის გაგრძელების მოთხოვნაზე, ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე. 6 აპრილს მათ საგანგებო ბრიფინგი მოიწვიეს, რომელზეც ითქვა, რომ გამოძიებისთვის ვადის გაგრძელების სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს და რომ პროკურატურა ყველაფერს აკეთებს ახალაიას პატიმრობაში დატოვებისთვის. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ბაჩუ ახალაიას ადვოკატები ათხადებენ, რომ სასამართლო ხელოვნურად აჭიანურებს პროცესებს, პროკურატურა კი ეძებს გზებს, რაც შეიძლება დიდხანს დატოვოს ახალაია პატიმრობაში. ბრალდების ერთ-ერთ ეპიზოდზე მორიგი სასამართლოს ხდომა 15 აპრილისათვის გადაიდო, თუმცა მანამდე ბაჩუ ახალაიას ადვოკატი დავით დეკანოიძე და თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი უფლებადამცველი თეა თუთბერიძე საგანგებო განცხადებას აკეთებენ. საქმე შეეხება ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის ეპიზოდზე წინასწარი გამოძიების ვადის გაგრძელების მოთხოვნას. ამ შუამდგომლობით სამართლოს პროკურატურამ უკვე მიმართა. თეა თუთბერიძე სვამს კითხვას, თუ გამოძიება აქამდე დასრულებული არ ყოფილა, რის საფუძველზე წაუყენეს ბაჩუ ახალაიას ბრალი.
დღეს ვიგებთ, რომ პროკურატურა მიმართა სასამართლოს შუამდგომლობით წინასწარი გამოძიების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ამ ციხის ბუნტის საქმეზე. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ პროკურატურას არ ქონდა რეალურად ეს საქმე გამოძიებული ბოლომდე და დასრულებული და ისე წაუყენა ბაჩუ ახალაიას ბრალი ციხის ბუნტის საქმეზე, რომ რეალურად საქმის გამოძიება არ ყოფილა დამთავრებული. იმის გამო, რომ სასამართლოს არ გამოეშვა ბაჩუ ახალაია იმ დანარჩენ ეპიზოდებზე, სადაც აღარაფერი აღარ ქონდა პროკურატურას, მას წაუყენეს სხვა ბრალდება, რომ სასამართლოს ზე გავლენა მოეხდინათ, ამით რომ აი იმ საქმეებში თუ არა, ეხლა უკვე ახალი საქმე გამოჩნდა და ამ საქმის, ასე ვთქვათ, ბრალდება დაემატა და დაუმძიმდა ბაჩუ ახალაიას ბრალდება.
ეს ყველაფერი კი თეა თუთბერიძის აზრით იმაზე მეტყველებს, რომ ახალაია უკანონო პატიმარი და ხელისუფლების პოლიტიკური მძევალია. თუთბერიძე იმასაც იხსენებს, რომ სწორედ პირველ მარტს, როდესაც ადვოკატებს სასამართლოსათვის ბაჩუ ახალაიას აღკვეთი ღონისძიების გირაოთი შეცვლის მოთხოვნით უნდა მიემართათ პროკურატურამ ახალაიას ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე ახალი ბრალიც დაუმატა.
მოთხოვნა არის ის, რომ არ მოხდეს სასამართლოს მხრიდან ვადის გაგრძელება გამოძიებისთვის ამ საქმეზე. სამართლებრივი საფუძველი ამის არ არსებობს.
ბაჩუ ახალაიას ადვოკატი დავით დეკანოიძე აცხადებს, რომ პროკურატურა ყველაფერზე მიდის, რომ ახალაიას სასამართლომ არ გაათავისუფლოს.
ზოგადად ვაკეთებთ მიმართვას, რაც აკეთებს პროკურატურა და როგორ აი უსაფუძვლოდ და უკანონოდ ცდილობს, რომ აუცილებლად პატიმრობაში იყოს ახალაია.
საინტერესოა, რომ 5 აპრილს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გადაცემაში პოზიცია გაერთიანებული შტაბის ყოფილმა უფროსმა გიორგი კალანაძემ განაცხადა, რომ ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ მოწმეების მიერ დაწერილი ჩვენებები გაყალდებულია და აშკარაა, რომ პროკურორები მოწმეებზე ზემოქმედებენ და მიუთითებენ, რომელ შეკითხვაზე რა პასუხი უნდა გასცენ.
ძახმინდა მე თქვენ წარმოგიდგინოთ გაყალბებული ჩვენება ბედოშვილის და კმილაშვილმა განაცხადა, რომ ამ განცხადების საფუძველზე აღიძრა საქმე. ბედოშვილი იძახის, რომ დაწერა ვითომ და პროკურატურაში. ეს არის განცხადება შტამპის გარეშე, ანუ არ შესულა ეს პროკურატურაში ეს განცხადება. უთიერთ გამომრიცხავი ჩვენებებია დროებში. მიხვედით ერთად, მივედით ერთად, დაიკითხეთ ერთად, დავიკითხეთ. იყვნენ პროკურორები ბევრი, იყვნენ.
თავარი პროკურორი არჩი კმილაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ის ყოველწუთიერად არ აკონტროლებს ახალაიას საქმის დეტალებს და ზემოთ ნახსენებ კონკრეტულ ამბავსაც კომენტარისაგან თავს იკავებს, თუმცა გვეუბნება, რომ საქმეში სერიოზული პრობლემის შექმნის შემთხვევაში ინფორმაცია მთავარ პროკურორამდე აუცილებლად მივიდოდა.
რაიმე რომ ყოფილიყო ისეთი, რაც ყურადღებას დაიმსახურებდა მთავარი პროკურორის იმაში, რომ აი საქმესთან დაკავშირებით, მტკიცებულებებთან დაკავშირებით რაიმე არის პრობლემატური, ასეთი საუბარი არ ყოფილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი მიდის ჩვეული და ორდინალური გზით, რაიმე გამონაკლის, საგანგაშოს ან საყურადღებოს ჩვენ ვერაფერს ვერ ხედავთ.
არჩილ კბილაშვილი ასევე ამბობს, რომ დასაწყისშივე პროკურატურამ სასამართლოს, როგორც ბაჩუ ახალაიას, ასევე სხვა ყოფილი მინისტრებისა და მაღალჩინოსნების პატიმრობის მოთხოვნით მიმართა. სტანდარტი ყოველას მიმართ ერთნაირი იყო, ამიტომ განცხადებები იმ შესახებ, რომ ახალაია ხელისუფლების პოლიტიკური მძევალია, არჩილ კბილაშვილის განცხადებით ყველანაირ საფუძველს არის მოკლებული. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგზობთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს მთავრობა სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის რამდენიმე პროექტს ახორციელებს, მათ შორისაა სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგება, რაც გლეხებს მიწის უფასოდ დამუშავებისა და ასევე უფასო შხამქიმიკატების გამოყენების საშუალებას აძლევს. პარალელურად დაიწყო დაბალპროცენტიანი და გრძელვადიანი სესხების გაცემის პროცესიც. ამ პროგრამების ეფექტიანობის შეფასება კახა მჭერლიძემ სთხოვა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევებისა და კონსულტაციების ცენტრის მკვლევარს გიორგი აბაშიშვილს.
ბატონო გიორგი, სოფლად დაიწყო რამდენიმე პროგრამის განხორციელება. პირველია სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგება. როგორ შეაფასებთ ამ პროცესს, რამდენად წაადგება ის სოფლის მეურნეობის განვითარებას, როგორ ფიქრობთ?
ზოგადად მე ვაუჩერების თემა არასოდეს არ მიმაჩნდა მაინცდამაინც ეფექტურ მექანიზმად, ჯერ კიდევ წინამთავრობის პერიოდში, როდესაც სხვადასხვა ტიპის ვაუჩერები გაიცემოდა, მათ შორის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ყოველთვის აღმოჩნდა, რომ პრინციპში ეს იყო რაღაც ერთჯერადი გარკვეული ღონისძიებები, რომელსაც არანაირი გრძელვადიანი ეფექტი არ ჰქონდა. მე რეალურად ამ შემთხვევაშიც ასე განვიხილავ, ვთქვათ, ვაუჩერების ნაწილს და არ მიმაჩნია, რომ ვაუჩერებისგან, ვთქვათ, შესაძლოა რაიმე რეალურ გრძელვადიან ეფექტს ვიღებდით. ეს, რა თქმა უნდა, შესაძლოა მოკლევადიან პერიოდში გარკვეული დახმარება აღმოჩნდეს სოფლად მცხოვრებთათვის, მაგრამ რა ეფექტი შეიძლება ქონდეს ამას განგრძობადი, მიჭირს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩემი აქამდე დაკვირვებით ამას არასოდეს ესეთი ეფექტი არ მოუტანია მაინც და მაინც.
თუ არსებობს რაიმე მსგავსი პრაქტიკა საზღვარგარეთის ქვეყნებში ან პოსტსაბჭოთა სივრცეში?
მსგავსი ტიპის ვაუჩერული პრაქტიკა ზოგადად რამდენადაც ვიცი არსებობს, თუმცა წარმატებულ кейსების ნაწილში ნამდვილად არ მოიხსენიება არასოდეს მსგავსი ტიპის მაგალითები. უფრო მეტად ამ შემთხვევაში საუბარი არის დაბალპროცენტიან სესხებზე, თქო, რომელიც შედარებით წარმატებულ მაგალითებად მოიხსენება, ვიდრე თქო ასეთ ერთჯერად ტიპის დახმარებას. ერთჯერად ტიპის დახმარება ყოველთვის მოიხსენება როგორც ერთი პრობლემური პერიოდის გადატანა რაღაც რამოდენიმე თვის განმავლობაში ან ერთი წლის განმავლობაში.
თქვენ ახსენეთ დაბალპროცენტიანი კრედიტები. საქართველოში ამგვარი პროგრამის განხორციელებაც დაიწყო. რამდენად ხელმისაწვდომია იაფის ესხები სოფლის მოსახლეობისთვის და რა შედეგს ელოდებით ამ პროექტისგან?
რეალურად ძალიან ყურადღებით ვაკურდებით აღნიშნულ პროცესს. ერთი რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ მოსახლეობაში არის და სოფლად ცხოვრობ მოსახლეობაში არის ძალიან მაღალი მოლოდინი იმისა, რომ სესხები იქნება ან უპროცენტო ან ძალიან დაბალპროცენტიანი, მაგრამ რეალობა არის უდნავ სხვა. სესხებს აქვს გარკვეული პროცენტი, მათ შორის 3, მათ შორის 8. 0%-იან სესხები როგორც ასეთი ფულად თანხმდაცემა არ ხდება, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, ხოლო რაც შეეხება უკვე ჩემს მიერ ნახსენებ წესხებს, ამ შემთხვევაში ძირითადად ასევე საჭიროა გარკვეული მეტნაკლებად სოლიდური გამოცდილება სოფლის მეურნეობის სფეროში ერთის მხრივ და მეორის მხრივ გარკვეული ტიპის ინფრასტრუქტურის უკვეფლობა. მე უბრალოდ ოდნავ ეჭვს გამოვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ეს წესხები იყოს კვლავ ხელმიუწვდომელი იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც საძლოა დიდი გამოცდილება არ ქონდეთ, ანარნაირი ჯერჯერობით ინფრასტრუქტურა არ ქონდეთ სოფლის მეურნეობის სფეროში საქმიანობისთვის, და ეს წესხები შეიძლება ისევ იმ ადამიანებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, რომლებიც აქამდეც მეტნაკლებად ასე თუ ისე წარმატებით საქმიანობას სოფლის მეურნეობაში ყოველ შემთხვევაში ქმნიდნენ და აქვთ თქვათ გარკვეული ტიპის ინფრასტრუქტურა. უბრალოდ ამას ჭირდება გარკვეული ყურადღების მიქცევა ჩემი აზრით.
აქვე საინტერესოა, ვისი ფულით ხდება საბანკო კრედიტების რეალური პროცენტის დაფინანსება, რადგან საბანკო კრედიტები გაცილებით ძვირი ღირს, ვიდრე სოფლად გაცემული სესხების პროცენტია. როგორ ფიქრობთ?
ჩვენს ბაზაზე კრედიტი ნამდვილად ძვირი ღირს, თან საკურორე, როდესაც კომერციული ბანკები გასცემენ თქვათ ამ პროცენტს და მათი რეალური საბაზო პროცენტისგან 4-ჯერ და ცალკე შემთხვევაში 5-ჯერ უფრო იაფად. რაც შეეხება დამატებითი თქვათ თანხის გადახდას, ვის მიერ იქნება ეს ფული გადახდილი, ამისი ჩემ შემთხვევაში მე მიჭირს ნათლად ინფორმაციის მოძიება, ვთქვათ, რათან ხებთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, მხოლოდ ვარაუდის დონეზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ვთქვათ ის თანხები, რომელიც გამოიყო ეგრეთ წოდებული სოფლის მეურნეობის ფონდისათვის, საიდან პრინციპში ეს არის უფრო მეტად სუბსიდირებული თანხა ვიდრე რეალური საბაზრო პროცენტი. უფრო მეტად ეს ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს ჩემი აზრით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიჭირს ნათლად მოვიძიო ინფორმაცია რათან ხებზე შეიძლება იყოს საუბარი, რომელიც რეალურ საბაზრო პროცენტსა და არსებულ პროცენტს შორის ბალანს დაიცავდა.
და ბოლოს, რა შედეგებია მოსალოდნელი სოფლის მეურნეობის სფეროში მიმდინარე სახელმწიფო პროექტების განხორციელებისგან? თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ჩემი აზრით, ნებისმიერ პროექტს ჭირდება დანახარჯი სარგებლიანობის ანალიზის განხორციელება, ჩატარება, რომელიც მე ასევე ვერ დავინახე არსებული პროექტის განხორციელების პირველ სტადიაზე რომ ჩატარებულიყო, ანუ რას ვხარჯავ და რა ეფექტს ველოდებით, მე ამ შემთხვევაში ვერ ვხედავ ვერანაირ ნათელ მიზანს ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად ისევ ვარაუდებს, თუ დავეყნობით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დანახარჯი იქნება მეტი ვიდრე სარგებელი, თუმცა თუ არსებული სოფლის მეურნეობის სიტუაცია შევხედავთ, ალბათ არსებულ დონეზე ოდნავ უკეთეს სიტუაციას მივიღებთ. უბრალოდ ამ შემთხვევაში დანახარჯი მაინც გაცილებით მეტი იქნება ვიდრე თქვათ ჯამური ეფექტი, რომელიც შეიძლება მივიღოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მოსალოდნელი ეფექტი არსებულ ვითარებაზე ოდნავ უკეთესი იქნება.
ამბობს გიორგი აბაშიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევებისა და კონსულტაციების ცენტრის მკვლევარი. მას კახა ჭეგლიძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა აჭარას მივაშურებთ. როგორ უნდა შევინარჩუნოთ კულტურული მემკვიდრეობა და რა განსაზღვრავს ქალაქების უნიკალურობას? კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრობლემებზე არქიტექტორები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ კონფერენციაზე მსჯელობდნენ. სპეციალისტებს მიაჩნიათ, რომ ყველა ცვლილებასთან დაკავშირებით, რაც ქვეყანაში არქიტექტურული თვალსაზრისით ხორციელდება, დასკვნები პროფესიონალებმა უნდა გამოიტანონ. ბათუმში ამ თემებზე მიმდინარე დისკუსიებზე გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ვაშენებთ ახალს, ვანგრებთ ძველს. საბჭოთა პერიოდის სახელისუფლებო სლოგანი, რომელსაც მაშინდელი საზოგადოება გამართლებულად მიიჩნევდა, დღეს უკვე მიუღებელია, განაცხადა ბათუმის მთავარმა არქიტექტორმა გიარამიშვილმა შეხვედრაზე. ის რაც ნგრევას გადაურჩა, კულტურული მემკვიდრეობა და უნდა შენარჩუნდეს, თუმცა როგორ, ისევ მსჯელობის საგანია. ბათუმში უმეტესი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ან უკვე განადგურებულია, ან კიდევ დანგრევის პირასაა. ბათუმის მთავარი არქიტექტორი გიარამიშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებამ უნდა გაიაზროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებლობა.
განვითარებულ საზოგადოებას ახასიათებს პირიქით სიძველის გაფრთხილება და იმის შემდეგ, რაც გაიაზრებენ ამ სიძველის მნიშვნელობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებლობას, შემდეგ სწორედ ამ მიმართულებით ხდება ინვესტირება. ჯერ კიდე რაღაც სტადიები გვაქვს გასავლელი, გავიაზროთ რა არის ღირებული.
კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ბოლო წლებია კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას სერიოზული საფრთხეები შეექმნა. მიზეზი კი კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ არასწორი ეროვნული პოლიტიკა სახელდება. არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ბათუმში ძირითადი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები განადგურებულია, ამბობს, რომ ძეგლის შენარჩუნებით შეიძლება უფრო მეტი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო.
კულტურულ მემკვიდრეობას გააჩნიათ ეკონომიკური ღირებულებები და მას შეუძლია უფრო სარგებლიანად მისი გამოყენება და ის უფრო მდგრად განვითარებაზეა გათვლილი. მეტწილად თუ ჩვენ აქცენტი გვაქვს ტურიზმის განვითარებაზე, ეს არის ერთადერთი, იმიტომ რომ ქალაქის ძველი ნაწილი ისტორიული ყველა ქალაქში, სადაც ყველაზე მომხიბლავი, ყველაზე მყუდრო ტურისტებისთვის მისაზიდი ადგილი და ეს არ უნდა დავარტყიოთ.
საფრთხე კი როგორც კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციები აცხადებენ, ისევ არსებობს. მაგალითი კი ბათუმში ძალიან ბევრია. 4 დღის შემდეგ ალექსანდრე თევზაძემ შიმშილობა შეწყვიტა. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრი ადასტურებს, რომ შენობის მფლობელმა პროკრედიტ ბანკმა არ გაითვალისწინა ბათუმელი საზოგადოების თხოვნა და გაზეთ აჭარის რედაქციის ყოფილი შენობა კვლავ გადაღებეს.
აქტმა ვერ გამოიღო შედეგი, როგორც ხედავთ, მიმდინარეობს სამხედრო სამუშაოები, პროკრედიტ ბანკი აგრძელებს თავის სამუშაოებს ამ შენობაზე, რით ადასტურებს პატივცემულობას ჩვენი მოსახლეობის მიმართ, ძეგლების მიმართ. მოვა დრო და აუცილებლად ამავე დროს ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება, ბათუმის მოქალაქეები იბრძოლებენ იმისთვის უკვე კანონიერ ფარგლებში, რომ დაეხმარონ აჭარის რედაქციას, დაიბრუნოს ეს შენობა.
ბათუმში მემე დაბაშიძის 38 ნომერში მდებარე შენობა 1929 წლიდან 2008 წლამდე გაზეთ აჭარის რედაქციას ეკუთვნოდა. გაზეთ აჭარის რედაქციის ყოფილი შენობა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 2008 წლის 8 აგვისტოს 1,533,000 ლარად გაყიდა. 24 ნოემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება და გაიყიდა პირობებიან საჯარო აუქციონზე. შენობა კომპანია Star Investment-მა შეიძინა, რომელმაც თავის მხრივ გაყიდა. ამჟამინდელი ფლობელი პროკრედიტ ბანკია. არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისის სამხრის დირექტორი თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ საქართველო მიერთებულია ძალიან ბევრ კონვენციას, რომლითაც უნდა დაიცვას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები.
თბილისში არის ცუდად გაკეთებული რესტავრაციები, აქ უფრო ახალი მშენებლობებია და ახალი ძველი მსგავსი მშენებლობები. ახალ მშენებლობებს არავინ არ ეწინააღმდეგება, ეს არის ქალაქი და ქალაქი ვითარდება, ამას ვერავინ ვერ შეუშლის ხოლმე, მაგრამ ახალი თანამედროვე არქიტექტურა შეიძლება იყოს ღირებული, მაგრამ ძველი მსგავსი არქიტექტურა, რაც ახლა ბათუმში ხდება, ეს არის იმიტაცია ისტორიული არქიტექტურის, ეს სრულად დაუშვებელია ისტორიულ ზონებში და ამას პირდაპირ კრძალავს ტელეკოტრიგი კონვენციები, რომელსაც ჩვენ ვართ მიერთებული.
რეჟისორი შოთა გუჯაბიძე, რომელიც ამავე დროს არის ბათუმის ისტორიის ერთ-ერთი მკვლევარი, გულის ტკივილს იმიტომაც გამოხატავს, რომ საზოგადოება არის გულგრილი ღირებულებების მიმართ.
არსებს არ მიის ამაზე გამართვი, რომ ძველი უნდა შეინარჩუნო, იმიტომ რომ იცი ან ამ ადამიანებმა ამ სიძველის ღირებულება, იმის ძველს თუნდაც იმიტომ აქვს ღირებულება, რომ უკვე ძველია და დრო არის ყოველთვის რაღაც განსაკუთრებული ღირებულება, რომელსაც უბრალოდ ვერანაირ ფულზე და სხვა მატერიალურ ღირებულებებზე ვერ გაცვლი. რა თქმა უნდა, უნდა განვითარდეს ქალაქი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა უნდა მოხდეს ძველის ხარჯზე.
ქალაქ ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით შექმნილი პრობლემების მიზეზი უკვე ცნობილია. სპეციალისტები არც იმას უარყოფენ, რომ ქალაქისთვის განვითარება და მშენებლობა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია იმ ძეგლების დაცვა, რომელთაც არც თუ ისე დიდი ისტორია აქვთ, მაგრამ მაინც შესანარჩუნებელია. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განმარცხობთ. ამ კვირაში დასავლეთის პრესა საქართველოს შესახებ სტატიების სიუხვით არ გამოირჩეოდა, თუმცა რამდენიმე წერილი დაიბეჭდა, რომლებსაც ახლა მოკლედ მიმოვიხილავთ. მიმოხილვას დავიწყებთ 4 აპრილს ბრიტანეთში გამომავალ გარდიანში გამოქვეყნებული წერილით. სათაურით: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულებზე დარეგისტრირებული საიდუმლო ფირმების მფლობელებს შორისა. სტატიის ავტორი დევიდ ლი წერს, ციტატა: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სათავეშია მოქცეული იმ ახალი სახელების სიისა, რომელიც ხუთშაბათს ამოტივტივდა და რომელიც ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულებზე დარეგისტრირებულ საიდუმლო ოფშორული კომპანიების ხელმძღვანელებს მოიცავს. ლიბერალ დემოკრატების წარმომადგენელი გავლენიანი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ფირმების ეს გასაიდუმლოებული თავშესაფარი ბრიტანეთის იმიჯისთვის ლაქას წარმოადგენს. კორუფციასთან მებრძოლი აქტივისტები კი პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს სთხოვენ იმოქმედოს. ციტატის დასასრული. სტატიის თანახმად, ბიძინა ივანიშვილის გარდა ვირჯინის კუნძულებზე დარეგისტრირებული ფირმების მფლობელთა სახელების გაჟონვა მზედაპირზე სხვებთან ერთად ამოატივტივა პაკისტანის, ინდოეთის, ტაილანდის და ინდონეზიის გავლენიანი ფიგურები. წერილში ვკითხულობთ, რომ ოფშორული კომპანიების მფლობელთა სახელების საჯაროზე გამოტანა მოახდინა ვაშინგტონში განთავსებულმა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის საერთაშორისო კონსორციუმმა. ბიძინა ივანიშვილის კომპანიის სახელი ამ ცნობის თანახმად არის Bosherston Overseas Corporation, რომელიც პანამაში მყოფი აგენტის მეშვეობით საქმიანობს. გარდიანის სტატიაში მოტანილია ივანიშვილის პრესმდივნის სიტყვებიც, რომ ბიზნესმენს ყველაფერი კანონთან შესაბამისად აქვს გაკეთებული. ციტატა: ანგარიში მოტანილ პერიოდში 2011-2012 წლებში პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილს ამ კომპანიასთან არანაირი ინტერესი არ აკავშირებდა. ამდენად ის არ იყო ვალდებული ამ კომპანიის შესახებ ინფორმაცია თავის ფინანსურ დეკლარაციაში ჩაერთო, უთქვამს ივანიშვილის პრესმდივანს. სტატია 4 აპრილს გამოქვეყნდა ბრიტანეთში გამომავალ გარდიანში. ამავე დღეს და ამავე თემაზე New York Times-მაც დაწერა. სტატიის სახელწოდება იყო ინფორმაციის გაჟონვა, ძირსუთხრი, საიდუმლო ოფშორული სამალავების ცნებას და შესაძლოა ნერვების აშლასაც იწვევს. წერილი Andrew Higgins-ს ეკუთვნის. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ გავრცელებულ დოკუმენტებში მოხსენიებული პირების სია მოიცავს ესპანელ მდიდარ ქალს, ფილიპინების ყოფილი დიქტატორის ქალიშვილს, ათასობით პირს ევროპაში და ინდივიდებს ევროპის მიღმა, მაგალითად მონღოლეთში. ჯგუფი ძალიან მრავალფეროვანია, თუმცა მათ საერთოდ აქვთ დიდი ფული და მისი დამალვის სურვილიო, წერს ჟურნალისტი. მთელ მსოფლიოში მოიძებნება ადამიანები, რომლებიც დღეს შიშისგან დაზაფრულები არიანო, უთქვამს ჟურნალისტისთვის რიჩარდ მერფის, ბრიტანეთში განთავსებული ორგანიზაციის გადასახადების სამართლის ქსელის მკვლევარს. ეს ორგანიზაცია დიდი ხანია იბრძვის საიმისოდ, რომ აღმოფხვრილ იქნას ოფშორულ სამალავებში დარეგისტრირებული ქონების გასაიდუმლოებული ხასიათი. ციტატა: დოკუმენტები, რომლებმაც გაჟონა, მოიცავს 4000-ზე მეტი ამერიკელის სახელს, როგორც ცნობილ პირებს, ისე რიგით ექიმებს თუ დენტისტებს. კითხულობთ წერილში. Andrew Higgins-ის თქმით, იმ პირების ვინაობის გამჟღავნება, რომლებიც თავიანთ ფულს ოფშორში ინახავენ, სავარაუდოდ განსაკუთრებულ გაღიზიანებას გამოიწვევს ხელმომჭირნეობით მოცულ ევროპაში, სადაც მთავრობები ხალხს კამრების შემოჭერისკენ მოუწოდებენ, მაგრამ, როგორც წესი, თვალს ხუჭავენ შეძლებულ მოქალაქეებზე, რომლებიც გადასახადებს ეგრეთ წოდებული ოფშორული საფინანსო ცენტრების მეშვეობით არიდებენ თავს. ციტატის დასასრული. იქვე ვკითხულობთ, რომ იმ პირთა შორის, ვინც ოფშორული საბანკო ანგარიშებით სარგებლობს, არიან რუსეთის ვიცე-პრემიერის იგორ შუვალოვის ცოლი, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, მისი ცოლი და ორი ქალიშვილი. სტატია New York Times-მა 4 აპრილს გამოაქვეყნა. 5 აპრილს ეკონომისტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა წერილი სათაურით „საქართველო დემოკრატიის კლავაც მყიფე მდგომარეობა“. სტატია ასე იწყება, ციტატა: „საქართველოს დემოკრატიამ დიდი ნაბიჯი გადადგა წინ გასულ ოქტომბერში, როცა ქვეყანაში პირველად მოხდა ხელისუფლების კონსტიტუციურად გადაცემა. ხელისუფლებაში ყოფნის 6 თვის შემდეგ დადგა დრო ახალი მთავრობის პირველი შეფასება გაკეთდეს. აღადგინა მან დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, თუ დაღმასვლა აქვს დემოკრატიულ დაპირებებთან მიმართებით“. წერილში რამდენიმე ასპექტია განხილული, მათ შორის მიმოწერა ევროპის სახალხო პარტიასა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შორის. კერძოდ, ნათქვამია, რომ ივანიშვილი შესაძლოა უცხოელი ლობისტების რჩევის შედეგად საინტერესოდ გამოეხმაურა სახალხო პარტიის კრიტიკას, თითქოს ახალი ხელისუფლება ოპოზიციაზე, სასამართლოზე და საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ზეწოლით საქართველოს ევროპულ მომავალს კლავს. ციტატა: ღია წერილში ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ქართველი ხალხი და მისი მთავრობა ევროპულ დემოკრატიულ ღირებულებებს იზიარებენ. ივანიშვილის თქმით, მისი მთავრობა ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიღწეული დემოკრატიული წარმატების უკუქცევას კი არ ახდენს, არამედ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ავტოკრატიისგან სვლით გამოწვეულ პრობლემებთან ცდილობს გამკლავებას. წერენ ავტორები და განაგზობენ: შინაარსთან ერთად, ამდენადვე მნიშვნელოვანი იყო ფორმა, რომლითაც ივანიშვილმა სათქმელი გამოხატა. მან თავისი განცხადებები სამოქალაქო საზოგადოების ფართო სპექტრს დააყრდნო. უცხოელ კრიტიკოსებს კი მოუწოდა უფრო ახლოდან დააკვირდნენ მოვლენებს, რითიც დისკუსიას ობიექტურობის ის ხარისხი შესძინა, რომელიც საქართველოში პოლიტიკას აკლდა. ციტატის დასასრული. ეკონომისტი გამოქვეყნებულ სტატიაში ასევე ნახსენებია შვეიცარიის ელჩის წერილი, რომელშიც მან დადებითად შეაფასა ივანიშვილის პასუხი. შემდეგ ავტორები პარლამენტის მუშაობაზე წერენ და მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებიდან გამომდინარე აცხადებენ, რომ ესეც ქმნის ოპტიმიზმის საფუძველს. ციტატა: პარლამენტის მიერ ახლახან შემოღებული კონსენსუსის მიღწევის ჩვევა მისასალმებელია, თუმცა მთავარი გამოწვევა იმ საკითხებს უკავშირდება, რომელთა ირგვლივაც ორი პარტია ერთმანეთთან ღრმა უთანხმოებაშია. დაგეგმილი რეფორმების სასამართლო სისტემაში, ნაფიცი მსაჯულების თემა, ადგილობრივი მთავრობების საკითხი ძალიან მწვავე ასპექტებია. ყველა ამ სფეროში ცვლილებების გატარებამ შესაძლოა გააღრმავოს საქართველოს დემოკრატია, თუმცა ამით ერთპარტიული მართველობაც შეიძლება გაძლიერდეს. როგორც ყოველთვის, ეშმაკი დეტალებში იმალება, წერენ ავტორები. სტატია ეკონომისტის ვებგვერდზე 5 აპრილს გამოქვეყნდა. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ფოტოაქცია ნუკლავთ ქალებს, რომელიც ორ კვირაზე მეტია ეწყობა საქართველოში 7 აპრილს მთავრდება. აქციის ინიციატორია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი. აქციის მოწყობის მიზეზებზე გიორგი გვახარია მოგვითხრობს.
ფემინისტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა ჯერ ფეისბუქით გაავრცელა ინფორმაცია. 2013 წლის 20 მარტს თეა მეტრეველი ქმარმა ეჭვიანობის ნიადაგზე მოკლა. მოითხოვე შეჩერდეს და აღიკვეთოს ქალზე ძალადობა. გადაიღე ფოტო, გამოაგზავნე და შემოგუერთდი საპროტესტო ფოტო აქციაში. უამრავმა ადამიანმა გადაიღო ფოტო. სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ასაკის სქესის ახალგაზრდებმა. კამერისკენ მიმართულ ხელზე წარწერაა სტოპ. სხვაგვარად რო თქვათ, ნუ კლავთ ქალებს. უამრავმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში და ამავე დროს სკეპტიკოსებიც გამოჩნდნენ. რატომ მაინც და მაინც ქალებს? თუ კი აქცია ძალადობის წინააღმდეგე წყობა, გამოვხატოთ პროტესტი ყველანაირი ძალადობის წინააღმდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მსხვერპლი 90% ქალია. მკვლელობა ეჭვიანობის ნიადაგზე ხდება ხოლმე. 20 მარტს მომხდარი მკვლელობა ამ თვალსაზრისით ერთი სერიოზული პრობლემის გამოვლინება გახდა. აქციის ორგანიზატორთა აზრით, ცოლს, ქალს საქართველოში კლავს მამაკაცი, იმიტომაც რომ ქალი მამაკაცის საკუთრებად ითვლება. ეს აძლიერებს პრობლემას და სწორედ ეს მკვლელობა გამოხატავს სქესთა შორის უთანასწორობას 21 საუკუნის საქართველოში. თუმცა ერთი პრობლემა, რომელსაც ვერანაირი ხელისუფლება ვერ მოაგვარებს, თუ კი ქალმა თავად არ მოინდომა მისი დაძლევა, ესაა ფსიქოლოგიური ბარიერი. ქართველი ფემინისტების აზრით, ძალადობა, რომელიც განსხვავებული ფორმით ხორციელდება ხოლმე ქალის მიმართ, ვერ აღმოიფხვრება, თუ კი ქალმა თავად არ გააცნობიერა, რომ მასზე ძალადობენ. თუ კი ძველი, პატრიარქალური და როგორც რადიკალი ფემინისტები ამბობენ, იდიოტური კლიშე არ დაძლია. ცემს, იმიტომ რომ ვუყვარვარ. ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რატომაც არა, მკლავს, იმიტომ რომ ვუყვარვარ. თანამედროვე ქართულ კულტურაში ქალის მიმართ ამ ფარული ძალადობის არაერთი მაგალითის დასახელება შეიძლება. თუმცა ბოლო დროს ყველაზე აშკარა მაგალითი სარეკლამო რგოლებია, რომელთაც მუდმივად ატრიალებენ ნაციონალური ტელეარხები. რეკლამა ეგრეთ წოდებული მომხმარებლური საზოგადოების ცხოვრების აუცილებელი ატრიბუტია და არ არის შემთხვევითი, რომ სწორედ ქართულ რეკლამაში ვლინდება ქალის მიმართ ფარული აგრესია, დამახასიათებელი სწორედ პატრიარქალური კულტურისთვის. ერთ-ერთი ბანკის რეკლამაში ქალი პირდაპირ იყო შედარებული მანქანასთან, რომელიც კარგად უნდა მოიხმარო.
ჩვენ შორის ყველაფერი დასრულდა. მინდა იცოდე, რომ შენთან გატარებული 3 წელი არაჩვეულებრივი იყო. მაგრამ ამ წლების შემდეგ შენ ისეთი აღარ ხარ. მე შევიცვალე. ახლა უკვე სხვა ვიპოვე. ყველაფერი თავისით მოხდა, იცი? დავინახე თუ არა მივხვდი, რომ ჩემთვის იყო შექმნილი. მე იმისთვის პირველი ვიქნები, ხვდები?
სწორედ ქართველი ფემინისტების აქტიურობით შეწყდა ამ სარეკლამო რგოლის ჩვენება საქართველოს ტელევიზიით. სწორედ ქართველი ფემინისტების აქტიურობით გადაიღეს ქალზე ძალადობის ამსახველი დოკუმენტური ფილმები. ამ ფილმების შეფასებისას ერთ-ერთ დისკუსიაზე ბიოლის ფონდში ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ხელმძღვანელმა რუსუდან ფხაკაძემ აღნიშნა, რომ დოკუმენტური ფილმები, რომლებშიც ძალადობის კონკრეტული ფაქტებია ასახული, ამ ქალებს ეხმარებათ გაიაზრონ თავარი. ისინი მარტონი არ არიან, სხვებს კი ეხმარებათ დაძლიონ შიში და გააცნობიერონ ძალადობის შესახებ. სამართალდამცავებს კი აცნობონ. აცნობონ ასევე მეგობრებს, ნათესავებს. აცნობონ, რადგან ერთი ძალადობის გამომხატველი სიტყვაც კი შესაძლებელია ბოლოს საზარელი ტრაგედიით დასრულდეს.
ერთია, როდესაც ჩვენ ვიკრიბებოდით და ერთმანეთს ვესაუბრებოდით, და მეორეა აუდიტორიასთან მაინც აიათირო დაგვეწყო კითხვასაც, ხო ასე ვიწყებთ, ჯერ იას დავინახავთ თვალსაჩინოდ და შემდეგ ვიწყებთ კითხვას.
მართლაც ადამიანებისთვის ხშირად ისევ ძნელი გასაგებია, რატომ მოითხოვენ ფემინისტები ძალადობის მსხვერპლ ქალების მიმართ განსაკუთრებულ სოლიდარობას. რუსუდან ფხაკაძემ დისკუსიაზე გვითხრა, რომ არიან ქალები, რომელთაც საკუთარი ხმისაც კი ეშინიათ, როცა ძალადობაზე საუბრობენ. ეშინიათ ქმრის ნათესავების.
აგზის აუდიტორია, რომელმაც მართლა კარგად არიციან ძალადობის შედეგად ქუჩაში რო აღმოჩნდებიან. აი, იმ ადამიანებისათვის ეს ფილმი ისეთ ძლიერ ზეგავლენას იწვევს, რომ ტირიან და მერე ღამეები არ ძინავთ.
დოკუმენტური ფილმები, აქციები, მათ შორის ფემინისტთა ჯგუფის მიერ მოწყობილი ეს ფოტოსესიაც საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ ქალზე ძალადობას მიმართავენ ის მამაკაცები, რომლებიც უბრალოდ კრიმინალები არიან. ისინი, ვინც ამ კულტურის, პატრიარქალური კულტურის მემკვიდრეები არიან. სწორედ კულტურის ნაყოფია ქალზე ძალადობის ის ფორმები, რომელიც მუდმივად ხვდებათ ქართველ ქალებს სამსახურში, ტრანსპორტში, ქუჩაში. ამ ფორმებზე საუბრობს სწორედ ქალთა უფლებების დამცველი თამარ საბედაშვილი.
ჯერ კიდევ ცნობიერება ამ საკითხზე საზოგადოების და არც დაცვის მექანიზმები არ არის ისეთი გაძლიერებული, რომ ადამიანმა იცოდეს, როდესაც მას სექსუალური ნიშნით ავიწროვებენ, თავისი სქესობრივი კუთვნილების გამო ავიწროვებენ სამსახურში, ეს იქნება თქვა სექსუალური მომსახურების მოთხოვნა, ან თუ სექსუალური ხასიათის კომენტარები ან კომპლიმენტები, თუ არსებობს ორი ფორმა, ეს არის პირველი სამუშაო გარემო, როდესაც შენ გიქნიათ პირობებს გეუბნებიან, რომ შენ შტერი ხარ, არაფერი არ იცი და ეხა ყავა მოადუღე და შენი საქმე ეს არ არის ესა, და მეორეა, როდესაც უშოთ სექსუალური ხასიათის შენიშვნებს და კომენტარს აკეთებენ. ეს რა თქმა უნდა ჩვენთან გავრცელებულია, ჩვენ ვიცით ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ეს რომ რაღაც სისტემატიზებული იყოს და ანალიზი ვიცოდეთ, თქვა კერძო სექტორში რა ხდება, სახელმწიფო სექტორში რა ხდება, ამ მხრივ ეს არ გვაქვს რა თქმა უნდა.
ტრაგედია, რომელსაც ქართველი ფემინისტები გამოეხმაურნენ, შესაძლებელია აგრეთვე გახდეს ინტერპრეტაციის საბაბი. იმ ინტერპრეტაციისა, რომელსაც ხშირად მიმართავენ ხოლმე, როცა ქალზე ძალადობაზე მსჯელობენ საქართველოში. ყველას გაგვიგია, როგორ ამართლებენ ხოლმე ძალადობა საქართველოში. რუსუდან ფხაკაძემ გაგვახსენა ეს ინტერპრეტაციები ამ ორი წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში მოწყობილ დისკუსიაზე.
ქალს თუ სცემენ, მანეს დაიმსახურა, კარგი ცხენი მათ რაღს არ დაირტყამს. ესე იგი, აქ ყველგან ქვეშდევს ის ნიადაგი, რომ ქალები აპროვოცირებენ ამ ძალადობას. თუ კულტურა ქალის საწინააღმდეგოდ არის, მაშინ ქალი აპროვოცირებს, და თუ კულტურა ცოტა მაღალ განვითარების არის და ესმის, რომ ესე მარტივად ვერ დადგება საკითხი, მაშინ ქალი არ აპროვოცირებს, უკულტურობა აპროვოცირებს.
თუმცა როგორც ჩანს, ასეთი ახსნა განმარტებები საზოგადოების ნაწილს უკვე აღარ ჟერა. აქცია ნუკლავ ქალებს მართალია მასობრივი არაა, მაგრამ მაინც საკმაოდ აქტიურად წარიმართა, რაც ქართველ ფემინისტებს, ზოგადად ადამიანის უფლებების დამცველებს იმეც უტოვებს: საქართველოში ძალადობას ყოველთვის მოყვება რეაქცია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ეთერს უთმობთ ლაშა ბუღაძეს თავისი ყოველგვარეული სატირული პროგრამით „პარალელური რეალობა“.
ორფეოსი ჯოჯოხეთში ჩადის. ოდესღაც ხანძარი გაჩენილა ვენის საოპერო თეატრში. დაზან მაინდამაინც სპექტაკლის წარმოდგენის დროს ხალხი ჟან ოფენბახის კონტექსტუალური სახელწოდების მქონე ოპერეტას ორფეოსი ჯოჯოხეთში ჩადის ესწრებოდა და ხანძრის დროს არც მეტი არც ნაკლები 1000 კაცზე მეტი დაღუპულა. მსმენელი დარბაზშივე გაგუდულა. რიჰარდ ვაგნერს კი ასეთი საშინელი სიტყვები უთქვამს: ის ხალხი, ვინც ოფენბახის უნიჭობის მოსასმენად იყო მისული, შებრალების ღირსი არ არის. ჰო, ამორალური და საზიზღარი სიტყვებია, არა ადამიანური და ეგოისტური, უნდა გავუგოთ. ვაგნერი ცუდად იყო იმ დროს, ვალები, წარუმატებლობა, თვითმყოფობის მცდელობა, მაგრამ როგორ თქვა, სადღაც მესმის ამ კაცის. უბრალოდ მას შემდეგ გავუგე, როცა ის შევიტყვი, თუ რა თავპირის მტრობა ყოფილა ვინმე თუ რაიმე აგუტინ ვარუმის კონცერტის ბილეთებზე. ბილეთს ვერ იშოვიდი თურმე. არც ერთ კონცერტს არ მიწდომია ამდენი ხალხი, როგორც ამ ორისას. ნემს ვერ ჩააგდები დარბაზში. თან ყველაზე უცნაური ისა, რომ უმეტესობას ზეპირად ცნობია ამათი სიმღერების ტექსტი. აი, ჭეშმარიტი პარალელური რეალობაც ესაა. სად იყო ეს ხალხი? სად უსმენდა ამ ორს? რომელ მიღმიერ გალაქტიკაში? არა, ცხადია, ვაგნერივით მთლად გასაგუდად ვერ გავიმეტებ ჩემ საწყალ გზაბნეულ და ყურზე სპილო დაბიჯებულ ქართველებს, მაგრამ რა ქნა, კი არიან ცოტა გაწვალების ღირსები და წვალობენ კიდეც, ოღონდ ჩვენს მათთან ერთად. თქვენ გესმით, რა ცხოვრება აქვს იმ ხალხს, ვინც აგუტინ ვარუმის კონცერტზე ბილეთების მოსაპოვებლად იხმითება რიგში, ან მერე დარბაზში. წარმოგიდგენიათ, რა ხდება იმათ სულში, ვინც ზეპირად და უნისონში ბღავის ამათ სიმღერებს, ვინც რაღაც სათუცს პოულობს ამათ ლირიზმში და ვინც ბედნიერი ბრუნდება შინ ამ ორის კონცერტიდან. ღირს კი საერთოდ ამის მერე სადმე ბრუნება. იხილეთ რიჰარდ ვაგნერი. რამოსაწენია საშუალო სტატისტიკურ ქართულ წულთა სინამდვილე. წასვლა აგუტინ ვარუმის კონცერტზე. ლოდინი როდის მოგინათლავს მესამე შულს პატრიარქი. პირველურ საარგორმე მოუძებნი შენაენ დეკანოს. ღამე სამტრო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დისპუტის სქერა იმის თაობაზე, თუ რა ფერი სახურავი უნდა ჰქონდეს რაბათის ქრისტიანულ მეჩეთს და რა ტემპერატურის წყალი ნაკურთხი ან უკურთხი უნდა ესხას ჯერაუშენებელ აბანოებში. ღმერთო რა მელანქოლია. რამიშულობა აქვს რამდენიმე მეტრით ჩამოაჩოჩებენ საზღვარს ქართლში რუსი სალდატები, აგერ 200 მეტრით გადმოუწევიათ. თავარია ცარიელი სკამები არ დახვდეთ მოსკოვიდან ჩამოსულ ვარსკვლავებს. უხერხული იქნება. საინტერესოა, ასე თუ ვენატრებოდი და ამდენი მსმენელ დამზეპირებელი თუ ხავდათ, მანამდე რაღაცნაირად არ პატრულობდნენ. ისე იგი, კარგი იქნებოდა, რომ სალდატთა მიერ მოზომილამ 200 მეტრშიც შეასრულებინა ჩვენთვის მოწვრილი სასიყვარულო დუეტი. იქერა ყვებოდი თუ რა. თუ მაინც და მაინც ორფეოს უნდა ველოდოთ, რატომღაც არ ამგონია ამგვარ მსმენელებთან მოუნდეს შეხვედრა. ჯოჯოხეთში უკვე ნამყოფია.
ლაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში სპორტული მიმოხილვის როა. მიკროფონს პროგრამის ავტორს დავით კლიბაძეს უთმობთ.
წინა შეხვედრების საგან განსხვავებით დღეს მხოლოდ ფეხბურთზე ვისაუბროთ. როგორც ყოველთვის ინტერესით მოელოდნენ ჩემპიონთა ლიგის პირველ მეოთხედფინალურ მატჩებს, თუნდაც იმიტომ, რომ ბარსელონა, იუვენტუსი, რეალი და ბაიერნი მუდმივი ფავორიტები არიან და არც ბორუსიას, პარი სენ-ჟერმენს, გალატასარაის და მალაგას აკლიათ გულშემატკივრებს, უპირველეს ყოვლისა თავიანთ ქვეყნებში. თუ არ დაგეზარება და ქართულ პრესაში ამ მატჩების მიმოხილვებსაც გადაავლებთ თვალს, შესაძლოა ზოგჯერ აცრემლდეთ კიდეც. ისეთ განცდებს ემოციებს, აღტაცებას თუ მწუხარებას იგრძნობთ და უნებურად საკუთარ თავს პარიზის, მიუნხენის, მადრიდისა და ბარსელონას მკვიდრად წარმოიდგენთ. პირადად ჩემი მოსაზრება თუ გაინტერესებთ, გეტყვით, რომ ოთხივე შეხვედრის შედეგს კანონზომიერად მივიჩნევ და განმეორებითი მატჩების ტელერეპორტაჟების ნახვისას იმედი აღარ მოვიწყ. ქართულ ფეხბურთს კი ამ ეტაპზე, როცა ეროვნული ჩემპიონატი მთავრდება, თავისი პრობლემები და პერსპექტივები აქვს და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ზვიად სიჯინაროსთან შეხვედრისას საუბარი გარიგებულ მატჩებზე წამოვიწყდით.
ეს პრობლემა მარტო საქართველოსში კი არ არის, მთელ მსოფლიოშია და ყველაზე მტკივნეულად ხორციელდება ევროპაში. და იცით, რომ UEFA-ში არის შექმნილი კომიტეტები და მთელი ოფიცრების ჯარი არის, რომელიც ცდილობს, რომ გამოავლინოს ეს ყველაფერი. მე მქონდა შეხვედრა სპორტის მინისტრთან, ბადონ ლევანს ველაპარაკეთ და ალბათ ახლო მომავალში ჩვენ შევქმნით ჯგუფს სახელმწიფოსთან ერთად, იმიტომ რომ ეს არ არის სპორტი, ეს არის უკვე კრიმინალი. ლაპარაკი კრიმინალზე და კრიმინალი დღესდღეობით და საერთოდ მსოფლიოში ევალება სახელმწიფოს, ამიტომ ჩვენ ვითანამშრომლებთ ფედერაციიდან. მე მინდა ყველას დავარწმუნო, რომ მე ვიქნები პირველი კაცი, რომელიც თანამშრომლებს იმისთვის, რომ ეს ფურუნკული, რომელიც დღეს არის საქართველოსში, ამოიჭრას ერთხელ და სამუდამოდ.
ბოლო დროს თავიანთი გულის ტკივილი დაუფარავად გამოხატეს საქართველოს ეროვნული ნაკრების იმ ფეხბურთელებმა, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ სანაკრებო კარიერა ნაადრევად და ღირსეული პატივის გარეშე დაამთავრეს.
როგორ წავიდნენ და ნაადრევად, ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მაგრამ რაც ეხება ფეხბურთს და ფეხბურთელების გაცილებას, თან იცით, რომ ახლა კობიაშვილი ეროვნულ ნაკრებში ყველას მეტი დამსახურება. სიმართლე გითხრათ, ეს გავლედი ფეისბუქის მეშვეობით, რომ კაცმა გადაწყვიტა წასვლა. პირველად რო დაიწყო ეს თემები, ბატონ კახაკალაძის თაობაზე, და ახლაც ვიტყვი, რომ როცა ფეხბურთელი თვითონ გადაწყვეტოს ფედერაციამ ზათარი გვერდში დაუდგეს და ყველაფერი გააკეთოს, რომ ღირსეულად დატოვოს ფეხბურთი.
ფაქტია, რომ ჩვენს ფეხბურთში სამწუხაროდ და არ დამკვიდრდა და ცნობილი ფეხბურთელების საზეიმო გაცილების ტრადიცია. 31 მაისის შემდეგ კი, როცა კახეკალაძე დინამო სტადიონზე დაემშვიდობა თანაგუნდელებს, მაყურებლებს, ალბათ ბოლოს და ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენების დაფასებაზე ყველა ფიქრობს, გულშემატკივარი საფეხბურთო ორგანიზაციები და სახელმწიფო სტრუქტურები. და როგორც ჩანს, საქმე უკვე დაიძრა. ნოემბერში კობიაშვილისა და იაშვილის საზეიმო გაცილებას აპირებს ფეხბურთის ფედერაცია. ზვიად სიჯინაროსთან შეხვედრისას ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის ერთ-ერთ მასპინძელ ქვეყნად საქართველოს პერსპექტივაზეც ვისაუბრთ.
26 აპრილს, როცა გამოქვეყნდება საბოლოო მოთხოვნები UEFA-ში, ჩვენ აუცილებლად შევიტანთ ყველგან საბუთებს და ყველგან ვიბრძვით იმისთვის, რომ დავახაროთ ჩვენი გულშემატკივარი. ლაბარაკია ქალაქ თბილისზე, თბილისის ინფრასტრუქტურაზე და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაზე.
ბოლოს კი შეგახსენებთ, რომ კონტინენტის 2020 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის მსურველი ქვეყნების განაცხადების მიღების შემდეგ უეფა მომავალი წლის მაისში დაიწყებს მსურველთა არგუმენტების შესწავლასა და შემოწმებას, ხოლო საბოლოო გადაწყვეტილებას კი უეფა 2014 წლის სექტემბერში გამოაცხადებს.
ეს იყო დავით ქლიბაძე, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. ეკოლოგიური სიტუაცია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. ეს გახლავთ დღევანდელი დისკუსიის თემა.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Денис Паландов. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Карине Даниэлян, независимый эксперт Ассоциации устойчивого развития человеческого потенциала, в прошлом министр экологии Армении. Из Тбилиси Суфико Ахобадзе, директор регионального экологического центра по Кавказу. И из Баку Тельман Зайналов, руководитель Центра экологического прогнозирования. Я приветствую вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю поговорить об экологической ситуации в странах Южного Кавказа. На постсоветском пространстве долгие годы было, скажем так, не до экологии. И войны, и экономические, и другие кризисы. Более того, сокращение производства на постсоветском пространстве даже дало некоторый положительный эффект. Многие грязные производства попросту закрылись. Однако постепенно страны Южного Кавказа вышли из кризиса, и в последние годы грузинская, армянская, азербайджанская экономики показывают стабильные темпы экономического роста. В каких условиях это происходит? Насколько серьезный ущерб наносят вот эти развивающиеся экономики? Соответствует ли законодательно база в странах Южного Кавказа современным критериям защиты окружающей среды? И самое главное, исполняются ли эти национальные законы? Об этом, собственно, я и предлагаю поговорить с нашими сегодняшними гостями. Тогда, наверное, начну с нашего гостя из Тбилиси, Софико Ахубадзе. Софико, вопрос, собственно, простой. Как развивающаяся экономика Грузии, она развивается, ну, в регионе самыми быстрыми темпами, влияет на экологию?
В первую очередь я бы хотела поприветствовать моих коллег из Армении и из Азербайджана, а также наших слушателей. Хотела бы поблагодарить вашу редакцию за интерес, который вы выявили в вопросам экологии, охраны окружающей среды. К сожалению, не очень такая эта тема интересует наших журналистов. Я хотела бы отметить, что это очень хороший подход и очень хорошая инициатива. Что касается экономики, я не сказала бы, что наша экономика очень отличается и с ростом с наших соседей. Я не специалист, я бы хотела больше говорить о тех проблемах, которые связаны с охраной окружающей среды, а также, учитывая мандат моей организации, организация кавказского масштаба, и то есть организация, которая была в 2000 году создана с представителями правительства трех стран, Грузии, Армении и Азербайджана. Сам факт, что такая организация была создана, уже доказательство того, что, учитывая нашу политическую ситуацию, что проблемы охраны окружающей среды достаточно волнуют наши страны, и проблема очень актуальна, и очень часто уже проблемы, касающиеся политики и дипломатии, гораздо, то есть еще стоит проблема экологии, охраны окружающей среды. Что касается Грузии, да, к сожалению, я не могу похвастаться, что в последние годы, если мы можем говорить, что хотя бы какой-то темп развития и рост экономики намечается, подходы с точки зрения охраны окружающей среды, к сожалению, никогда за последние несколько лет не были выявлены как приоритетные направления для правительства.
Софико, а почему, как вы считаете, может быть,
быть, это такая либертарианская логика, что надо поменьше препонов для экономики, чтобы она развивалась, а потом уже как-то задуматься об экологии?
Да, знаете, да, я абсолютно должна признаться, что да, подход был именно такой, что пока у нас нет времени о том, чтобы думать и учитывать проблемы окружающей среды, потом, когда уже через 5 лет уже у нас будет вот хорошая ситуация с точки зрения социоэкономического развития, тогда уже мы можем учитывать вопросы охраны Джексона. Но, к сожалению, то есть экологические проблемы не могут подождать, не могут ждать 5 лет или еще даже 10 лет или 1 год.
То есть лес рубят, по большому счету?
Лес рубят или с устойчивым, не с точки зрения устойчивого использования, и, к сожалению, очень часто лес является причиной, или, так говорят, неправильного подхода, то есть лес рассматривается как ресурс, экономический ресурс, тогда, когда лес имеет 3 функции, экологическую, экономическую, социальную, и, к сожалению, очень часто лес рассматривается как только экономический ресурс или социальный фактор.
Но
главное, в Грузии лес не только, то есть можно сказать, что больше экологическую функцию исполняет, чем только экономическую функцию. Поэтому вот это была очень большая ошибка. С точки зрения загрязнения, конечно, это тоже является проблемой загрязнения воздуха. Очень высокая, особенно в больших городах, как Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Руставы и Судавы. Все, я не хочу сказать, что вот я не хочу только обвинять правительство, нельзя не учитывать социоэкономическую ситуацию в нашей стране, нельзя сказать, что все, что делается, то есть неправильная политика с управлением транспорта, допустим, вы знаете, да, что техосмотр, так называемый техосмотр, был упразднен, и эта система еще не внедрена, что является одним из серьезных проблем.
Спасибо, Суфико. Давайте послушаем ваших коллег из Баку и Еревана. Тельман, собственно, первая ассоциация, которая возникает при упоминании азербайджанской экономики, это нефть и газ. Скажем мягко, это не самые экологически чистые отрасли, но я уверен, что в Азербайджане есть и другие отрасли с экологической точки зрения более или менее благополучные. Расскажите нам вообще о ситуации в стране, что вообще происходит.
Я с вами согласен. В первую очередь я действительно также приветствую своих коллег из Грузии, из Армении. Госпожа Карина меня знает. Мы неоднократно встречались в Редкавказе. И поэтому она знает мое мнение, она знает мою принципиальность и все остальное. То, что касается экологической ситуации Азербайджана, как вы только что высказали, что она связана с нефтегазовыми отраслями. Действительно, нефтегазовая отрасль в Азербайджане развивается слишком широко. Как раньше говорили, широко шагает Азербайджан по московским магазинам. И поэтому я бы сказал, что единственное, что несмотря на развитие нефтяной и газовой отрасли в Азербайджане, нет доступа неправительственным организациям и гражданским общественным организациям посетить эти структуры, провести мониторинг и выявить реальную ситуацию на этих объектах. Начиная с 1852 года эксплуатации нефти братьями Нобелем и всех остальных, и плюс добавив советский период, придачу независимому Азербайджану на Абшеронском полуострове оказалось 35 тысяч загрязненных земель. Я говорю, 35 тысяч нефтезагрязненных земель? Я уверен, что в Азербайджане этих денег нет. Но я неоднократно выступал и за рубежом, и по телевидению, и во всех международных организациях о том, что если братья Нобели, Россия, сейчас непосредственно Россия стала, как говорится, взяла все свои обязательства бывшего СССР, они тоже должны были оказать как-то содействие по очистке нефтезагрязненных земель на Абшеронском полуострове. Ведь войну 1941-1945 года выиграли за счет азербайджанской нефти. Загрязнено то же самое за счет азербайджанской нефти. Также я выступал на международной арене о том, что братья Нобели, выделяя премии, Нобелевскую премию всем остальным лжеученым, пускай они выделят хотя бы несколько десятков миллиардов для очистки нефтезагрязненных земель, которые они загрязнили. Вот эту проблему я хотел бы, чтобы наши руководители государственной структуры поднимали во всех международных конференциях и отраслях. То, что касается развития, экономического развития Азербайджана, действительно развивается. А как можно рассказать, что полностью она развивалась, я моментально отрицаю это. Почему? Потому что есть социальная структура и развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане или в Армении, или в Грузии нет, то нельзя говорить о экономическом развитии этих государств. Я говорю об Азербайджане. У нас действительно этого нет. Всячки стараются мешать для развития малого и среднего бизнеса. И поэтому я бы не сказал, что мы широко шагаем. И ради нефти, ради всего этого самого, мы действительно вкладываем деньги, государство тоже вкладывает деньги по очистке нефтезагрязненных земель, например, Министерство экологии. Буквально во имя спасения Каспия, она буквально все коммуникационные системы стоки вывела в одну колею и перебросила в авиационную станцию. То, что мы сейчас Каспий, связанный с фекальными водами, не загрязняем.
Карине Даниэлян. Карине, мы как-то уже обсуждали экологические проблемы в одной из наших прошлых программ, и я вот хорошо запомнил, как эксперт из Армении рассказывал о росте общественного экологического сознания, о том, как жители Еревана борются за деревья в городе. Но вот глобальная ситуация тогда осталась за рамками нашего обсуждения. Я хотел бы, чтобы вы охарактеризовали сегодняшнюю экономику Армении, насколько она современна с экологической точки зрения.
Знаете, я думаю, сейчас вот есть очень адекватный термин «проклятие природных ресурсов». Если вы знакомы с последним докладом, анализом по нашим странам, выпущенным OECD, там очень интересно представлена ситуация. И, в общем-то, действительно у нас получилось проклятие природных ресурсов. Но это не только с нашей подачи. Я не помню, говорили ли мы на эту тему в 2001 году на подготовительной конференции к Йоханнесбургу. Единственное НДО, которому было предложено на министерской конференции выступить по анализу по нашим странам с переходной экономикой, это была наша ассоциация. И я представила переход наш. На самом деле у нас, вот наше развитие, так называемое, это просто мы опустились на уровень сырьевой экономики. Мы, если, скажем, Армения уже доходила в советский период до уровня постиндустриального даже. Сейчас мы на доиндустриальном уровне. Мы поставляем природные ресурсы развитому миру. То же самое Азербайджан, Грузия сказала о лесах. Мы предоставляем недра самым варварским образом. Соответственно, естественно, какой должен быть результат? Когда я в 2001 году представила весь социальный, экономический, экологический ущерб, наносимый так называемыми реформами, переходом к неконтролируемому рынку, который сам по себе абсолютно антиэкологичен и антисоциален. Без регулирующей роли государства это просто разрушение страны. Со мной, естественно, не согласились. Но, если вы в курсе, в 2009 году конференция Генассамблеи, посвященная, я в ней присутствовала, посвященная всемирному кризису, уже все страны говорили об этом. И есть решение Генассамблеи, что неолиберальная экономика, она потерпела крах, что действительно регулирующая роль государства, она должна быть восстановлена в определенной мере. И сейчас, если вы смотрите решение RIO+20, там просто написано «роль государства». И переход от Вашингтонского консенсуса к зеленому соглашению предусматривает очень серьезные изменения в подходе к экономическим механизмам и к административным механизмам. На сегодняшний день в Армении самая серьезная проблема для нас – это использование недр.
Мы как-то уже перешли к тому, что делает государство с экологическими проблемами. Суфико Ахубадзе, расскажите нам, мы тоже затронули этот вопрос, что предыдущие власти, скажем так, руководствуясь таким либертарианским подходом в экономике, как-то не очень обращали внимание на экологическую ситуацию. А что вы думаете о новых властях? Насколько представлены в грузинской мечте люди, которые исповедуют такую вот экологическую идеологию, скажем так?
Сегодня, к сожалению, в моей стране отсутствует экологическая политика. То есть я не могу назвать одно направление, да, допустим, направление биоразнообразия или там управление водными ресурсами или защита воздуха, где бы существовала очень четкая такая политика страны. Вот куда мы направляемся, что является приоритетным, чего мы хотели бы добиться через 2 года, через 5 лет, через 10 лет. Вот, к сожалению, такой политики не существует. То есть четкого видения, что является приоритетным для страны, и разработка вот экологической политики по всем направлениям, это одно. Другое, вот вы упомянули о новой власти, и я знаю, что у них очень хорошая программа, но программа, которая была разработана в рамках одного конкретной партии, это одно. Я говорю о политике, и очень важен процесс, как эта политика, там, лесная политика, политика по отношению, допустим, использования разных ресурсов, как этот процесс планируется и дается ли возможность представителей всех заинтересованных сторон участвовать в этом процессе. Это очень важно, допустим.
Но так дается или нет? Они 5 месяцев уже у власти. Может быть, уже были какие-то примеры?
Да, я хочу отметить вот положительный процесс, который на сегодняшний день планируется, разработка лесной политики для страны. Я надеюсь, что для всех заинтересованных возможностей будет то есть сторон будет возможность участия. Вот как это было, как это, самое главное, чтобы это не делалось так, как делала предыдущая власть. Вот, допустим, существует национальный план действия для охраны окружающей среды. Как этот план был разработан? В основном те направления, которые уже были учтены бюджетом, покрывались бюджетом, вот они исходили из существующих финансовых ресурсов и так приоритизировали те линии действия с точки зрения охраны окружающей среды, что не является правильным подходом. В первую очередь мы должны выявить, что является главным приоритетом для страны, потом это нужно обсудить со всех заинтересованных представителей со всех заинтересованных сторон, и после того, как договорится страна, то есть когда будет очень четко, вот что, вот, допустим, бытовые отходы. Мы все говорим о том, что это является приоритетным направлением, но политика неадекватна, никто не знает, вот что мы хотим. Мы хотим и очень хаотичное подход иметь. Сегодня мы строим, вот, допустим, появляются деньги, мы идем, строим новые свалки. Это правильный подход или неправильный подход? Вот такой обобщенный политика, которая бы охватывала вопросы устойчивого развития, не существует. Вот это одна из самых главных проблем. Я бы хотела также отметить отсутствие законодательной базы. Вот все практически, вот та же самая проблема, ни в одной. Очень трудно для новой власти, потому что не является ни одна из сфер под охраной окружающей среды не законодательство не соответствует требованиям, то есть мы говорим, что для нас гармонизация с EU-директивами является одним приоритетным направлением для того, чтобы наше законодательство соответствовало. Очень много нужно делать, и очень много новых законов, законодательных актов нужно разработать. Это второе направление. Третье, очень важное направление, это не могу не сказать, что, к сожалению, вот сама проблема охраны окружающей среды не является таким приоритетным направлением. И, к сожалению, общественность не очень заинтересована и никогда вот не требует от правительства, чтобы, допустим, предвыборными программами, если вот мы провели анализ, к сожалению, не очень большая потребность шла от населения и, к сожалению, соответственно уже...
Соответственно, отношение к этим проблемам, да, будет такое со стороны властей. Если общество не требует, то и власти не пошевелятся.
К сожалению, да, это так. И я очень часто, вот знаете, еще в чем проблема? Проблема в том, что экологические проблемы и подходы очень требуют долгосрочного подхода во время принятия решений. К сожалению, власть и правящее правительство всегда говорит, что, знаете, что я несу ответственность за 3 или 4 года, когда меня выбирали. Я очень часто, когда выражала свое недовольство, зачастую подходами, допустим, тоже самые проблемы по решению проблем катастрофы и проблемы по превенции. К сожалению, вот это одна из тоже очень важных направлений.
Для этого нужны какие-то стратегии, такие глобальные программы.
Нужны стратегии, нужны, вот, допустим, когда мы принимаем решение, то есть страна принимает решение, для них очень важно, сколько это решение или вот прибыль, сколько прибыль на сегодняшний день. Вот мы продали лес за 5 миллионов, и это хорошо, и это достаточно, но это недостаточно, потому что мы не оценили тот ущерб, который с точки зрения, после вырубки этих лесов, с точки зрения экономики даже будет иметь место. И, к сожалению, вот этот подход экономической экосистемных сервисов не существует.
Да.
И вот это тоже очень важно, чтобы решение планирования происходило бы с точки зрения оценки и с точки зрения долгосрочного планирования.
Софико, спасибо большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Карине Даниэлян, независимый эксперт Ассоциации устойчивого развития человеческого потенциала, в прошлом министр экологии Армении. Из Тбилиси Софико Ахобадзе, директор регионального экологического центра по Кавказу. И из Баку Тельман Зейналов, руководитель центра экологического прогнозирования. Спасибо вам за участие в нашей программе.
Дасрулда Кавказиури гзаджуаредини да дасрулда ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. Санам დაგემშვიდობებოდეთ. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radio-tavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.